สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจบางประเภทมีลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะคะตลอดจนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศจึงมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยกำหนดขอบเขตของการควบคุมหน่วยงานที่ควบคุมและกำหนดโทษไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืนนะคะสำหรับรายการในวันนี้จะนำเสนอสาระสำคัญในรายการดังนี้นะคะก็คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมธุรกิจ 2. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจโดยแบ่งตามภาคธุรกิจและ 3. กลไกและมาตรการควบคุมติดตามรายการต่อไปนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจมีกฎหมายที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือกฎหมายควบคุมธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนนะคะสำหรับความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมธุรกิจนั้นก็ถูกกำหนดโดยลักษณะของธุรกิจนั่นเองนะคะและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องมาดูลักษณะของธุรกิจที่ต้องควบคุมก่อนนะคะการควบคุมธุรกิจในที่นี้นั้นก็หมายถึงการที่รัฐเข้ามากำกับดูแลสอดส่องการประกอบธุรกิจบางอย่างที่มีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะในเรื่องของปากท้องหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมธุรกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวมมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ก็พอจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้คือ 1. ธุรกิจที่ต้องอาศัยความไว้วางใจเป็นสำคัญธุรกิจเหล่านี้ก็ได้แก่ธุรกิจในการรับฝากเงินของประชาชนหรือการนำเงินของประชาชนไปลงทุนต่อไปนะคะอย่างเช่นในกิจการของธนาคารพาณิชย์กิจการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซีเอเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่2ที่ต้องควบคุมก็คือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเช่นการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมักจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในเชิงมลภาวะอย่างเช่นน้ำเสียอากาศเสียเสียงดังหรือความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่3ก็คือธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากในธุรกิจหลายชนิดมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากดังนั้นรัฐจึงต้องเข้ามาคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนป้องกันมิให้ลูกจ้างถูกนายจ้างรังแกหรือถูกปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนะคะธุรกิจประเภทที่4ก็คือธุรกิจที่เป็นสาธารณะซึ่งปกติรัฐจะต้องจัดให้แก่ประชาชนกิจการเหล่านี้ก็ได้แก่กิจการสาธารณูปการหรือสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นถนนการขนส่งมวลชนท่าเรือและท่าอากาศยานไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่5ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศกิจการบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยตรงอย่างเช่นกิจการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์หรือยุทธปัจจัยซึ่งรัฐจะต้องควบคุมแม้ในบางกรณีรัฐจะให้เอกชนรับช่วงต่อเป็นผู้ทำก็ตามธุรกิจประเภทที่6นะคะก็คือธุรกิจที่มีผลกระทบแก่ผู้บริโภคกิจการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะในเรื่องคุณภาพหรือราคา รัฐจึงต้องเข้ามาสอดส่องดูแลมิให้ประชาชนถูกเอาเปรียบเช่นการเข้ามาควบคุมราคาเพื่อมิให้ผู้ประกอบการเอากำไรเกินควรนอกจากนั้นนะคะรัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลมิให้มีการผูกขาดตัดตอนโดยผู้ขายสินค้าและบริการหรือในการที่บุคคลดังกล่าวกระทำการใดๆอันเป็นการขจัดหรือลดการแข่งขันในตลาดธุรกิจประการที่7นะคะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้แร่และปิโตรเลียมซึ่งหมายถึงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติล้วนเป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการที่จะให้ใครมาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรดังกล่าวก็จำเป็นที่จะต้องให้รัฐเข้ามาวางมาตรการควบคุมและออกระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตสิทธิและการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการดังกล่าวและดูแลสัดส่องให้การผลิตดำเนินไปในเชิงอนุรักษ์กล่าวคือไม่ให้เกิดการสูญเปล่าโดยใช่เหตุค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจนั้นนะคะก็เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจบางอย่างมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยในสังคมนะคะจึงต้องมีการควบคุมทั้งนี้เพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในสังคมดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา87ที่ได้วางนโยบายพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโดยบัญญัติว่าให้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดหมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาดแต่จะปล่อยให้เอกชนประกอบธุรกิจแข่งขันกันอย่างเสรีอย่างไรก็ตามมาตรา87ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้รัฐเข้ามาดูแลระบบเศรษฐกิจได้ในบางกรณีนะคะทั้งนี้เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้คือเพื่อกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการป้องกันการผูกขาดตัดตอนเพื่อการยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจและรัฐต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับประชาชนนะคะเว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการจัดให้มีสาธารณูปโภคค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงจะสงสัยว่ากฎหมายควบคุมธุรกิจมีลักษณะอย่างไรนะคะกฎหมายควบคุมธุรกิจก็คือกฎหมายที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการที่จะสอดส่องดูแลให้การประกอบธุรกิจที่ต้องควบคุมดำเนินไปภายในกรอบที่รัฐขีดเส้นไว้กฎหมายควบคุมธุรกิจมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนนะคะเพราะมีบทบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษโดยการถูกปรับหรือจำคุกนอกจากนั้นนะคะผู้ฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเช่นเดียวกับในเรื่องอื่นๆนะคะกฎหมายควบคุมธุรกิจจะประกอบด้วยกฎหมายแม่บทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายอันดับรองเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงกฎหมายควบคุมธุรกิจจะประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. ประเภทของธุรกิจที่ควบคุม 2. หน่วยราชการที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ 3. ขอบเขตของธุรกิจที่ควบคุมว่าสามารถกระทำการใดได้บ้างและ 4. บทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 5. ในบางกรณีกฎหมายควบคุมธุรกิจจะมีกระบวนการให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสามารถอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ไปยังคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีได้ก่อนจะนำคดีไปสู่ศาลและ 6. นะคะในกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการพระราชบัญญัติจะต้องกำหนดวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได้สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วนะคะจุดแรกที่ควรจะไปตรวจสอบว่าธุรกิจใดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือไม่ก็คือที่ทำการเขตหรืออำเภอในท้องที่ที่ตนอยู่นะคะ นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจมีกฎหมายที่ต้องคำนึงถึงอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกกฎหมายควบคุมธุรกิจซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนคนทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยเสมอภาคกันซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นกรอบใหญ่และกฎหมายประเภทที่2นะคะคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับองค์กรของรัฐในเชิงธุรกิจเช่นการทำนิติกรรมสัญญาซึ่งต้องกระทำภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนและอาจจะเรียกว่าเป็นกรอบเล็กนะคะการประกอบธุรกิจที่ดีจะต้องอยู่ภายใต้หรือภายในกรอบทั้งสองกรอบนี้นะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายทั้งสองประเภทนี้ควบคู่กันไปโดยจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะสำหรับจุดเกาะเกี่ยวระหว่างกฎหมายควบคุมธุรกิจกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ที่บัญญัติว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายการนั้นเป็นโมฆะคำว่ากฎหมายในมาตรา150นี้นะคะก็หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายควบคุมธุรกิจด้วยค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการประกอบธุรกิจมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยแบ่งออกเป็นการผลิตการค้าและการบริการการประกอบธุรกิจบางประเภทอาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นรัฐจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวนะคะสำหรับในภาคการผลิตนั้นกฎหมายมุ่งที่จะควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่คนงานคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มีกฎหมายที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระบวนการผลิตนี้ก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ส่วนการป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่คนงานนั้นนะคะในแง่ของลูกจ้างมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงประกาศหรือระเบียบเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและให้อำนาจพนักงานตรวจแรงงานในการสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและในกระบวนการผลิตยังมีพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานของคนงานในโรงงานต่างๆไว้ด้วยนะคะในการควบคุมธุรกิจการผลิตในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นในกระบวนการผลิตผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่สำคัญ2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพุทธศักราช2511ค่ะหากเป็นธุรกิจการผลิตของคนต่างด้าวก็จะมีกฎหมายควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าวดั้งเดิมได้แก่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ซึ่งประกาศใช้เมื่อพุทธศักราช2515แต่ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2543ซึ่งให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ค่ะสำหรับในภาคการค้านั้นนะคะกฎหมายมุ่งป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมการประกอบการค้าของคนต่างด้าวดังนั้นในภาคธุรกิจการค้าจึงมีกฎหมายที่สำคัญบางฉบับที่ควรจะศึกษานะคะในเรื่องการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีกฎหมายที่สำคัญอยู่บางฉบับที่จะต้องคำนึงถึงก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพุทธศักราช2540ในเรื่องของกฎหมายควบคุมในภาคการค้านั้นนะคะยังรวมถึงการควบคุมการประกอบการค้าของคนต่างด้าวซึ่งเดิมทีการควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ซึ่งประกาศใช้ในพุทธศักราช2515บังคับอยู่แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ออกมาใช้บังคับแทนนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจภาคบริการเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจภาคการผลิตและภาคการค้าธุรกิจบริการบางอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะคะรัฐจึงต้องเข้ามาสอดส่องดูแลไม่ให้ประชาชนต้องได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ขาดความรับผิดชอบภาคบริการประเภทแรกที่มีกฎหมายควบคุมได้แก่สถาบันการเงินซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยโดยมีกฎหมายที่ควบคุมก็คือพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พุทธศักราช2505พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติประกันชีวิตพุทธศักราช2535ค่ะกิจการภาคบริการอีกประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายควบคุมได้แก่กิจการสาธารณูปโภคโดยหลักแล้วนะคะรัฐจะเป็นผู้จัดบริการเช่นนี้ให้แก่ประชาชนแต่นโยบายในปัจจุบันรัฐจะเริ่มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการเหล่านี้โดยมีกฎหมายซึ่งควบคุมการให้สัมปทานอยู่ได้แก่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58และพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมกิจการสาธารณูปโภคภาคบริการประเภทต่อไปที่มีกฎหมายควบคุมก็คือวิชาชีพที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและการสงวนอาชีพนะคะอย่างเช่นอาชีพแพทย์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2ฉบับคือพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542อาชีพทนายความอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2528อาชีพผู้สอบบัญชีมีพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพุทธศักราช2505ควบคุมอาชีพสถาปนิกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสถาปนิกพุทธศักราช2543และอาชีพวิศวกรอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิศวกรพุทธศักราช2542ค่ะนักศึกษาคะสำหรับกลไกและมาตรการควบคุมนั้นนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจแต่ละฉบับต่างก็มีกลไกและมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันไปนะคะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและลักษณะของธุรกิจในแต่ละภาคของธุรกิจค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์บุญนาคให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการประกิตจากกรวยควบคุมเทคนิคสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องปฐมนิเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะThank you. นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนี้นะคะเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างกว้างวิชาหนึ่งเพราะว่าได้นำเอาเนื้อหาของ2สาขาวิชาคือสาขาวิชาวิทยาการจัดการและสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มาบูรณาการนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจประเด็นเนื้อหาที่เจาะลึกแม่นยำแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้นะคะรายละเอียดของชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการและท่านก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยมาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะโดยคุณจิระอดุลบุญยภักดิ์เป็นผู้สัมภาษณ์นะคะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
อาจารย์คะชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนี้นะคะนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีนะครับให้กับทุกสาขาวิชาถ้าหากว่าสาขาวิชาใดมีความสนใจในตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะครับก็สามารถที่จะเลือกที่จะลงทะเบียนอันนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการตลาดเราก็อยากจะให้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เรียนทางด้านทางในสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับหรือว่าในแขนงการตลาดโดยเฉพาะเนี่ยนะครับได้เลือกวิชานี้โดยเฉพาะเพราะว่าในเรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะคล้ายคลึงกับการตลาดโดยทั่วไปแต่ว่าตรงนี้เราจะเจาะลึกลงไปนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรรมโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครจะลงได้นะก็ต้องบอกว่านักศึกษาทุกแขนงวิชานั้นสามารถที่จะเลือกลงได้ถ้าสนใจครับ
ค่ะทีนี้เมื่อเราทราบถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเรียนถามอาจารย์ถึงวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ค่ะว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร
ครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะครับจริงแล้วก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ผู้ที่สนใจและโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เรียนในแขนงการตลาดเนี่ยนะครับในสาขาวิชาวิทยาการจัดการนั้นเนี่ยได้รู้ถึงในเรื่องของมีความรู้นะครับในเรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับซึ่งเราเองนั้นก็ควรที่จะได้มีความรู้ในด้านนี้เพราะว่าอย่างน้อยคน30ประมาณเกือบ37ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรทั้งนั้นแล้วก็พวกเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็มีผลิตผลทางการเกษตรมากมายซึ่งการตลาดนั้นก็จะช่วยทำใหคน37ประมาณ37ล้านคนเนี่ยนะครับมีอาชีพที่มั่นคงนะแล้วก็ผลผลิตต่างๆนั้นสามารถที่จะส่งไปขายอย่างตลาดได้นะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเรียนชุดวิชานี้เราสามารถที่จะหาช่องทางในการขายสินค้าเกษตรของเราได้เพิ่มขึ้น
ครับอาจจะไปในฐานะที่เป็นทำธุรกิจทางด้านธุรกิจการเกษตรอย่างเงี้ยนะฮะหรือสินค้าเกษตรกรรมนะครับก็แทนที่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมก็อาจจะลองพิจารณาดูว่าสินค้าเกษตรกรรมนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรและอีกอันก็คือว่าในด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรก็สามารถที่จะนำวิชานี้ไปใช้นะในด้านของการที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับเกษตรกรนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะไปใช้กับงานทางด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรกรรมได้ครับ
ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนี้นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะทีนี้เกี่ยวกับเนื้อหาของชุดวิชานี้นะคะอาจารย์โครงสร้างเนื้อหาจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบ่งเป็นกี่หน่วยคะ
ครับโครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชานี้ก็เหมือนกับชุดวิชาอื่นๆนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น15หน่วยเหมือนกันแต่ว่าในโครงสร้างนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีก่อนที่จะกล่าวถึงในเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการเกษตรนะครับว่าการเกษตรกับเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานเพราะว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพหลักนะครับในอดีตที่ผ่านมาอีกการก็คือว่าเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะเกี่ยวกับสังคมและก็การตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะครับ จากนั้นก็จะไปสู่ในเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะการตลาดสินค้าเกษตรกรรมอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกว่ากับไปจากสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากว่าลักษณะของผลิตผลทางการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเน่าเสียง่ายแล้วก็บางอย่างนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องเอาไปแปรรูปนะครับก่อนที่จะนำมาบริโภคซึ่งมีลักษณะเฉพาะตรงนั้นเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรมซึ่งมันหมายถึงอะไรมีหน้าที่อะไรนะครับ marketing concept คือแนวความคิดทางการด้านการตลาดนั้นเนี่ยมีความแนวความคิดอย่างไรนะฮะที่เกษตรกรสมัยใหม่เนี่ยหรือว่าผู้ที่ทำธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยควรจะต้องยึดนะครับนอกจากนั้นก็ไปพูดถึงระบบตลาดนะฮะหรือระบบการตลาดนะครับสินค้าเกษตรกรรมลักษณะประเภทรวมไปถึงในเรื่องของการผลิตนะครับการวิเคราะห์ตลาดจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะผลิตอะไรออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเราต้องรู้อย่างที่บอกว่ารู้เขารู้เราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องว่าควรจะผลิตอะไรออกมาผลิตแล้วจะขายได้ยังไงแล้วเราควรจะแปรรูปไหมถ้าแปรรูปแล้วลักษณะไหนที่เป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับจากนั้นก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายรวมไปถึงการกำหนดตลาดเป้าหมายนะว่าผลทางการเกษตรเนี่ยมันควรจะมีการกำหนดตลาดเป้าหมายในระดับไหนยังไงนะครับวิธีการควรจะเป็นอย่างไรจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของกลยุทธ์ซึ่งเราก็จะครอบคลุมในเรื่องของกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็คือผลผลิตนะทางด้านการเกษตรทั้งที่ยังไม่แปรรูปและก็แปรรูปแล้วเนี่ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการกำหนดราคากำหนดอย่างไรที่จะทำให้สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้หรือเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนั้นเขามีกำลังในการซื้อนะสินค้าเกษตรรวมไปถึงในเรื่องของช่องทางในการจัดจำหน่ายเราจะผ่านช่องทางไหนยังไงที่จะเข้าไปถึงผู้บริโภคนะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างครอบคลุมนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมกลยุทธ์ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเราจะส่งเสริมอย่างไรนะครับการจะใช้โฆษณาการใช้พนักงานขายการใช้การส่งเสริมการขายนะรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับหรือว่าปัจจุบันเราเรียกว่าโอเคเราใช้คือจะเรียกว่าอะไรนะครับคือในเรื่องของ marketing communication นะฮะตรงนั้นครับอีกการก็คือเรื่องของการวางแผนแล้วก็การควบคุมนะครับหนึ่งวางแผนการตลาดควรจะต้องมีการวางแผนจริงๆแล้วทำอะไรโดยไม่มีแผนมันก็เหมือนกับการเดินเรือที่ไม่มีเข็มทิศนะไม่มีทิศทางแล้วก็ควรจะต้องมีการควบคุมด้วยให้มันเป็นไปตามแผนนะครับรวมถึงไปเรื่องของการจัดองค์การการตลาดว่าโอเคในด้านการทำการตลาดนั้นเนี่ยเราควรจะจัดองค์การอย่างไรที่จะเหมาะสมนะครับกับสินค้าประเภทต่างๆเนี่ยนะครับคือประเภทต่างๆที่ผมพูดนั้นก็หมายว่าสินค้าเกษตรกรรมนะฮะในประเภทต่างๆครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิจัยเราจะพูดถึงในเรื่องของการวิจัยด้วยนะครับว่าข้อมูลต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในระยะคลื่นลูกที่3ก็คือว่าเป็นช่วงระยะที่เกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารข้อมูลเพราะในข่าวสารข้อมูลที่ได้นั้นเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ได้มาจากการวิจัยนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตลาดต่างประเทศซึ่งจริงแล้วในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามองในลักษณะที่ว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วก็เซิร์ฟโลคอลmarket คือหมายว่าให้กับตลาดในท้องถิ่นเท่านั้นนะก็คือในประเทศไทยแต่นี้เราคงจะต้องมองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ไกลบ้านเรานะซึ่งตอนนี้ก็เราพูดถึงว่า globalization นะก็คือว่าเราค่อนข้างจะเป็นตลาดที่เปิดเสรีนะแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นและจริงๆไปยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าสินค้าเกษตรกรรมหรือสินค้าใดก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้นะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามการที่จะส่งไปขายประเทศใดนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานที่เป็นสากลด้วยทำยังไงที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศได้นะครับแต่ละประเทศนั้นเขามีความต้องการอย่างไรรวมไปถึงว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการกีดกันทางการค้านะฮะโดยอ้างถึงเหตุผลต่างๆนะในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ในด้านของการตลาดระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็เราจะให้เนื้อหาตรงนี้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยครับ
อ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดต่างๆของชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของไทยไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงวิธีการเรียนบ้างนะคะอาจารย์อาจารย์จะมีข้อแนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างไรคะจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน
ครับในการเรียนนะครับสำหรับชุดวิชานี้ก็คงจะเหมือนชุดวิชาอื่นแต่ผมจะขอย้ำอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการเรียนในชุดวิชานี้นะครับก็คือว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งออกเป็น15หน่วยนะครับในแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็จะมีแผนหน่วยในแผนหน่วยนั้นนะครับก็จะมีกำหนดชื่อตอนว่าแบ่งเป็นกี่ตอนแต่ละตอนนั้นมีชื่อตอนว่าอะไรบ้างนะฮะแล้วเสร็จแล้วในแผนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกำหนดเป็นแนวคิดนะครับก็คือว่าภาพกว้างๆนะเนื้อหาอย่างกว้างๆเกี่ยวกับในตอนนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ว่าหลังจากที่นักศึกษาศึกษาในตอนนั้นเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะครับในตอนนั้นแล้วเนี่ยนะจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็คือว่าถ้าเราจะไปศึกษาก็คือเราควรจะต้องศึกษาในเนื้อหาสาระเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูซิว่าเราสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนตอนนั้นหรือไม่นะครับถ้าลงไปละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะฮะมันก็จะมีในแผนตอนนะครับคือด้านคือแผนหน่วยที่ผมได้เรียนถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะในแผนตอนเนี่ยมันก็จะมีหัวเรื่องนะฮะแล้วก็หัวเรื่องก็จะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะฮะก็กี่เรื่องก็แล้วแต่แต่โดยทั่วไปก็ประมาณ4เรื่อง3เรื่องถึง4เรื่อง
ค่ะ
และในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดซึ่งแนวคิดอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าทั้งระดับหน่วยหรือระดับตอนก็ตามเนี่ยนะครับก็ในแนวคิดแต่ละเรื่องก็จะกำหนดเนื้อหาอย่างกว้างๆนะครับคือแนวคิดอย่างกว้างๆในเรื่องนั้นๆนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะว่าหลังจากศึกษาเรื่องนี้แล้วนักศึกษาสามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับว่าเวลาที่ลงไปอ่านในเนื้อหาสาระของชุดวิชานั้นแล้วไอ้ของเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าตัวเองนั้นสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้นหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ก็ลงไปดูซิว่าเนื้อหาตรงไหนที่จะทำให้เราสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะตรงนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนท้ายของเนื้อหาเนี่ยก็จะมีคำถามอีกเหมือนกันคำถามนั้นก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสง
ค์
ตรงนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากถึงขนาดที่ว่าทำได้ตามวัตถุประสงค์แต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะให้กรอบของเนื้อหานั้นได้นะฮะว่าโอเคถ้าเรากลับไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากลับมารีคอร์ดอีกทีหมายว่าคือมาดูอีกทีนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราอ่านมาแล้วนั้นเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรแล้วมาดูที่บางครั้งนี่เขาอาจจะสรุปในตอนท้ายนะฮะก็คือจากคำถามและก็แนวตอบตรงนั้นนะครับว่าถ้าหากทำอย่างนี้ได้นะฮะทุกหน่วยทุกตอนนะครับแล้วก็สำรวจตัวเองทั้งหมดถ้าผมเรียนตรงนี้ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะ15หน่วยถ้าผมเอาเฉลี่ยนะครับติดใน15หน่วยแต่ละหน่วยนั้นก็ประมาณ4ตอนตอนหนึ่งก็ประมาณ4เรื่องทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า15หน่วยก็คือประมาณ240เรื่องนะฮะถ้าหากไปดูที่วัตถุประสงค์แล้วทำได้ตาม200ตามที่กำหนดใน240วัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยโดยประมาณเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะทำคำข้อสอบได้แน่นอน
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการประเมินผลนะคะอาจารย์มีวิธีการเรามีวิธีการประเมินผลยังไงคะ
ครับการประเมินผลก็เหมือนกับวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการประเมินผลในภาพรวมก็คือว่ามีการจัดสอบทั่วประเทศนะครับเหมือนกับชุดวิชาอื่นพร้อมกับวิชาอื่นนะฮ
ะ
ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อสอบนั้นเนี่ยก็คงจะถ้าเป็นข้อสอบที่จะต้องมีการเลือกนะครับคำตอบตรงนี้ก็คงจะมีทั้งหมดประมาณไม่ต่ำกว่า120ข้อถ้าผมมองว่าเมื่อกี้240วัตถุประสงค์นะฮะแต่ว่านักศึกษาต้องรู้หมดเราก็จะมีการเฉลี่ยนะครับทุกหน่วยออกไปใน2ใน120ข้อเนี่ยนะฮ
ะ
เฉลี่ยออกไปนะครับอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการวัดนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถทำได้จริงตามนั้นหรือไม่ในการประเมินผลนะครับเราคงไม่ไปคือเรามุ่งที่จะวัดนักศึกษาว่าสามารถทำได้ตามที่เรากำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนในฐานะประธานชุดนะฮะว่าเราไม่หลอกลวงนักศึกษาว่าโอเคเรากำหนดไว้ว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราก็วัดตามวัตถุประสงค์นั้นว่าเขาทำได้ตามนั้นหรือไม่ถ้าเขาทำได้ตามนั้นนะฮะประเมินแล้วผ่านนะครับห 60% ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ผ่านแน่นอนนะครับ
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราก็ได้รู้จักกับชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยกันแล้วนะคะว่าเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะที่นักศึกษาทุกๆสาขาวิชาสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะคะซึ่งก็มีรายละเอียดเนื้อหาวิชาน่าสนใจดังที่ประธานชุดวิชาของเราได้เล่าให้นักศึกษาฟังแล้วนะคะเมื่อนักศึกษารับฟังรายการนี้จบแล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ไปศึกษารายละเอียดต่างๆในเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเริ่มกันตั้งแต่แผนหน่วยแผนตอนแนวคิดวัตถุประสงค์แล้วก็เนื้อหาสาระรวมทั้งการประเมินผลแล้วศึกษาปฏิบัติตนตามที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะนอกจากนี้นักศึกษาก็ควรจะเข้ารับการสอนเสริมนะคะตามตารางที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษานะคะแล้วก็รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและดูรายการโทรทัศน์ประกอบชุดวิชานี้นะคะซึ่งเป็นสื่อเสริมอีกอย่างนึงที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษานะคะถ้านักศึกษาทำได้อย่างนี้แล้วก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะสัญญาทองทิพย์ประสานงานสมปองพงษ์ลิควบคุมเสียงอ้อยทิพย์ผลเพิ่มบทวิทยุและกำกับรายการประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของไทยได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ